Ahojte, vítejte u dalšího dílu podcastu V zorném poli. Dneska se budeme zabývat tématem výjezdu do zahraničí.
Epizoda bude trošku špeciálna, pretože tu budeme mať viacerých hostí. Všetko sú to teda študenti agronomickej fakulty, prípadne čerství absolventi a budeme sa teda dneska rozprávať s hostiami Katkou Kuchařikovou, Jirkou Chybou, Braňom Kuníkom a Petrom Baným, ktorý sa k nám pripojí pravdepodobne vzdialene, takže dúfam, že budete ohľaduplní k trošku inému zvuku, pretože zvyšok je prezenčne pri mikrofóne, ale s Petrom to bude nahrané cez nějakou platformu, asi cez Teamsy.
Naším prvním hostem bude naše absolventka profesního zemědělství, inženýrka Kateřina Kuchaříková. Ahoj, Kači.
Ahoj.
Kačka byla v rámci bilaterálních dohod na Louisianské státní univerzitě v Americe.
Prosím tě, Kači, jak jsi se vlastně teda dostala k tomu, že by si chcela vjet někam? Bolo to hneď, že idem do Ameriky, proste chcem tam ísť, alebo ako si sa k tomu dopracovala?
Jednou som sa tak nejak z ničeho nic rozhodla, že niekam pojedu, s tým, že vlastne na profesním je posledný semestr prakticky voľný, máme tam jenom dva semináře a dá sa to absolvovať online, takže v rámci toho tam potom máme praxi a říkala som si, že praxi v Česku už mám a budu ji mít pořád, takže skúsim nieco i ako mimo. Potom jsem se tak nějak bavila doma, s maminkou jsem se radila a ta říká, tak když chceš někam jet, tak jít do Ameriky, ne? Když jako aspoň tak, ať to za to stojí, protože přece jen ta Evropa, je to jednodušší. Takže proto tu Ameriku a potom jsem si vybírala, kde je teplo a kde je hezky.
OK, hezky.
Já bych měla úplně jiný požadavky. Zima a hory.
Zima a hezky, hej. A viděla jsi aligátora?
A jednou na nějaké výstavě se dal pohladit, ale to bylo tak všecko.
Jenom na výstavě si viděla aligátora.
Naštěstí, oni fakt v tom centru moc nejsou. Všichni mi je teda nabízejí jíst, ale nějak jsem se k tomu nedostala.
Fakt neskoušela ani jídlo. Tyjo, zajímavý. To by byla asi první, co bych si dala.
Sezóna raku, takže já jsem se cpala rakama. A nějak už mi nevyšel čas na aligátor.
Takže dneska je tu s námi aj Jiří Chyba, který študuje specializaci agrobiznis programu zemědělské inženýrství a je v druhém ročníku bakalářského studia. A pozrel se teda sám a malo s někým?
Ano, sám. Potřeboval jsem se zbavit na chvilku České republiky a odpočinout si.
OK. A co tě teda motivovalo, aby si vycestoval?
Vlastně ten prvotní plán byla taková stáž k bakalářce, kterou vlastně píšu ohledně polokoní a tím, že já vlastně polo hraju tady v České republice a přemýšlel jsem, kam bych se mohl do světa podívat, kde se polo hraje nejvíc, kde jsou ty nejlepší hráči, nejlepší koně, nejlepší trenéři a Argentina je nejlepší, takže jsem skončil v Argentíně.
Tu máme ještě Braňa. Braňo Kuník je teda zatiaľne absolvent, zatiaľ študent teda programu molekulárnej biológie a biotechnológie v treťom ročníku, hovorím správne?
No, presne tak.
Super. Prosím ťa, Braňo, v akom si bol programe? Ty si bol cez Erasmus?
Áno, bol som cez Erasmus, ale bol som v programe Erasmus Plus študijné mobility. No, naučil som sa využiť túto príležitosť na základe jednej, ktorú som už stratil na strednej škole, pretože tam bola možnosť vycestovať na minierazmus po rôznych slovenských univerzitách. Túto možnosť som prepásol, pretože som jaksi príliš nechápal celú pointu toho Erasmu a hovorím si, však je mi dobre na tej škole, kde som, nepotrebujem nikde inde cestovať. A tak som si povedal, že na vysokej škole určite vycestovať musím a keď bola nejaká možnosť, hoci aj začínala korona, mne to bolo jedno, proste som chcel vycestovať.
To je super. A ty si bol teda v Polsku aj v Nemecku. A na ako dlho si tam bol?
V Polsku 9,5 mesiaca, v Nemecku 11 dní.
Uh-huh. A ty, Kačko?
A ja som bola 3 mesiace v Louisiane.
3 mesiace, v kuse.
Ano.
Nevracala si sa, hej? Drahé letenky.
Přesně tak.
Ďalším hostem je teda Petr Baný, študent druhého ročníku programu zemědělské inženýrství, ktorý vyjel do Ekvádorské republiky taktiež v rámci bilaterálnych dohod.
Tak zdravím ešte jednou. Ja som to měl jako praktickou stáž a zřizovatel mojí praktické stáže byla ale univerzita a zároveň projekt Bosque Medicinal.
Uh-huh.
A co bylo všechno potřeba zařídit před cestou? Kontakt do Argentiny si někde sehnal, nebo jsi to všechno našel sám, nebo pomocí univerzity?
Všechno jsem si to řešil sám, tím, že polo hraju, tak tady na sezónu míváme argentinský polotrenéry, takže už jsem tam měl nějaký kontakty, nějaký kamarády a přes ně už to bylo jako jednoduchý se tam dostat.
A ty jsi to tím pádem nemal jako studijný pobyt, ale jako stáž?
Jako praktickou stáž.
Praktickou stáž.
Předpokládám, že při cestování po Evropě nejsou potřeba žádný víza, nic takového, takže můžeš normálně volně cestovat. Tak jak je to s tou Jižní Amerikou?
Tak do Argentiny jsem nepotřeboval vízum, jsem tam byl jenom na 2 měsíce. Kdybych tam byl delší dobu, tak bych ho potřeboval mít. Ale Argentina je taková země, že tam si člověk může sehnat legálně pas za pár dolarů, takže
tam se dá
jako všechno. Samozřejmě byl to trošku na tom letišti porod, protože chtěli otisky prstů, všechno. Pak při cestě zpátky mě samozřejmě kontrolovali na drogy, protože Jižní Amerika, ale není to jako složitý tohleto. Při vstupu do Argentiny jsem jim dokládal vlastně ten podepsaný certifikát, že tam jedu na 2 měsíce makat ke koním.
Ale co bylo třeba zapotřebí, když spotřebovali do té Louisiany? Byly potřeba nějaký víza, nebo kdo to řešil a tak?
A tam jsou potřeba vlastně studentská víza. Je potřeba, teďka jsem se tady bavila s kamarádem, už není potřeba chodit na ambasádu, už se to dá vyřešit jenom tím, že se pošlou papíry. Není to tak problémové, ty studentská víza, tím, že vlastně tam na vás někdo čeká na té druhé straně, tak jako tam není prakticky možnost toho, že by to zamítli, protože už je všecko domluvené. A co je asi taková nejdůležitější věc, co mě třeba trochu překvapilo, je potřeba mít jakési finanční minimum, což konkrétně pro tu Louisianu to bylo 1500 dolarů na měsíc, na každý měsíc, co tam budem, což teda, když počítáme dolar nějakých 22, je cca 33 000.
Okay.
S tím, že se do toho dá teda započítat i to stipendium, co člověk dostane vlastně od Mendel.
Takže to nemusí být jako v celku, ale může to být každý měsíc.
Ano, doložit, co má člověk na účtě a k tomu dát potvrzení, že nějakou částku dostane od univerzity.
OK, ty brno, to je hustý, to by mě nenapadlo. Ale vím, že třeba z Pompy to tak mal, keď přicestoval jsem, že musel mít v českých korunách jako vedený účet. A...
To je vlastně úplně to první, co člověk potřebuje mít, protože bez toho jako nedostane žádné další dokumenty.
Nejsi sociální případ, prostě přišel si tam naozaj s nějakým zabezpečením. Vráňa, pre teba, tým, že bol COVID, alebo teda začínal COVID, bolo to nejaké odlišné?
Jako ja som sa pripravoval na túto cestu na Erasmus už celé leto v podstate tým, že som si zbieral peniažky všelijak z rôznych zdrojov a nakoniec samozrejme aj trochu prispeli rodičia, bez nich by sa nikto asi nezaobišiel. Alebo by to aspoň bolo o hodne náročnejšie, ale teda Poľsko je vo všeobecnosti o dosť lacnejšia krajina. Lacnejšia ako Rumunsko, lacnejšia ako Grécko, lacnejšia ako Slovensko. Takže než povedzme, že som šiel celkom dobre pripravený.
OK.
Samozrejme, človek musí projít všema anglickýma zkouškama, musí napsat motivační dopis, spoustu věcí. Je to jako kdyby jednoduchý. A pak už si stačilo počkat, až jsem to měl kdyby odklepnutý, koupit letenky a během pár dní jsem byl už mimo Evropu.
A co na to, Petr?
Před mojí cestou, tak když začnu s mluvou ze školou, tak vlastně jsem ani neměl tušení, kolik to papírování vlastně bude. A tam jsem se neustále vlastně divil, co všechno ještě chybí za dokumenty, protože já jsem ještě ani měsíc před odletem nevěděl, jestli teda jako budu odlétat nebo nebudu. To je taky ale zároveň mojí chybou, že vlastně to výběrové řízení se dá dělat třeba rok dopředu. Akorát vlastně já jsem potřeboval hned, jakmile bude ten turnus výběrového řízení, tak co nejdříve znát výsledky, protože jsem vlastně vyjel ještě v rámci letního semestru. Já jsem teda odstudoval 7 týdnů, 12 myslím, a potom jsem jel právě do zahraničí.
To je super. A vychádzali takto v ústrety, akoby tí vyučujúci a podobne, alebo ste riešili nejak individuálne, alebo cez študijné oddelenie?
Bolo to hodne individuálne vyučujúci od vyučujúcího. Niekde som byl až překvapen tou velikou mírou podpory, kdy vlastne ja som teda studoval distančne, s tým, že zkoušky vlastne mne čekají v průběhu června, ak sa vrátim. A jinde byl přístup stylu, no můžete si to zapsat další semestr. Takže je to velmi individuální, ale vždycky se dá domluvit na všem, si myslím. Co dřív bylo povinností, dnes už je to teda dobrovolné, tak je očkování cestovní na žlutou zimnici a na břišní tyfus.
Udělali byste něco jinak při tom, jak jste vyřizovali tu cestu?
No, já bych akurát ještě doplnil, že čo se týká výborů jednotlivých univerzit, které jsou partnerské jako možnosti, že nebylo by zlé tam priradit rovno aj jakože kontakty na tých dekanov a ako jednoduchšie si zariadiť tú cestu, aby sa jednoduchšie nachádzali zhody medzi predmetmi, pretože to bol najväčší kameň úrazu.
Wow, ok. A ty, Kači, bolo to taky tak?
A já jsem vlastně měla stáž, takže já jsem tohleto nemusela řešit, právě proto jsem si vybrala stáž, abych nemusela hledat ty programy, které sobě sedí, ale za mě nejvíc a už jsem to slyšela z více zdrojů. Na tu Ameriku člověk potřebuje pas a vždycky tak, až člověk začne řešit ty dokumenty, tak zjistí, že ten pas propadl. Takže já jsem si ještě v prosinci velice rychle vyřizovala pas, tak to jako doporučuji rovnou se kouknout, kdy ten pas končí, pak je člověk překvapený.
Klasik. A tak ano, no člověk prostě pas má dlouhou platnost, hej. To je ten problém. Člověk na to nemusí myslet.
A pak ten expresní poplatek za to, že si to člověk nechá vyřídit rychle, je poměrně jako vysoký, takže...
Jaj, typujem, že ti to nikdo nepreplatil.
Ne.
Maximálne rodiče.
Okay.
A čo si myslí o tom Petr?
Když se na to dívám teď zpětně, tak vlastně bych koupil tu letenku do jednoho města a potom už mohl přejet autobusem. Akorát vlastně mě nenapadlo tím, jak jsem cestoval poprvé, že vlastně by bylo jednodušší, nebo ne jednodušší, ale finančně lepší koupit vlastně letenku na jedno to místo. Pak se dovést. Jo, ale zpětně toho vlastně nelituju, protože já jsem teda už první týden byl v Cuence, což je takové, já jsem tomu říkal Brno na rovníku. Ono to fakt bylo takové podhorské město. Měli tam taky šalinu, sice mi jednu linku, ale připomínalo mi to prostě Brno. A já jsem teda měl let do Kita a s tam do Cuenky. Aha. Protože vlastně tam jsem měl domluvené pár dní na univerzitě, než jsem se přesunul dál. A vlastně sraz právě s Ronalem, což je profesor na Univerzitě Vazoe, který byl zároveň oficiálně zřizovatel mojí praxe. Takže, když se na to tak lidi mám zpětně, bylo to prostě jednodušší pro mě jako pro člověka, který tam nikdy nebyl. Teď, kdybych tady tuto cestu chtěl praktikovat znovu, tak už bych věděl, co a jak a vlastně by se na tom dalo ušetřit. Ale to je vlastně takový problém tady těchto stáží, vlastně když člověk neví do poslední chvíle, jestli dostanete tu finanční podporu, aby mohl vyjet, tak vlastně zároveň nechce kupovat drahou letenku, aby potom mu nebyla k ničemu. Takže vlastně čím víc čeká, tím je to potom náročnější s tou letenkou. No.
Bolo niečo trváš, na čo si narazila, keď si to vybavovala, že trváš nechceli s tebou komunikovať, alebo práve si nemala tú spojku toho človeka, ktorý trváš cez študijné oddelenie nekomunikoval? Alebo tak?
Ja som měla veľké štěstí tady v tom, tím, že jsem si vlastně našla i kluky, co předtím byli na LSU a oni mě potom spojili přímo s lidmi, co jsou tam. Je tam vlastně konkrétně na LSU je Ivanka Tregenza, která vlastně je Češka a provdala se do Ameriky, pořád mluví česky, takže ona se mnou jela v češtině a potom samozřejmě oficiálně jsme to řešili v angličtině, ale ta mi hodně pomohla. A na místě mi potom pomáhal ze studijního oddělení od ní vlastně Holtman, který tam pracuje jako, dejme tomu, studentský pracovník, což je velice super, protože zase člověk získá informace od někoho, kdo přímo je v tom studentském prostředí.
Mm-hmm, to je super. A u těba, Braňo?
No a já jsem si našel právě paní študijnú referentku a ještě referentku pre zahraničné vzťahy. To bylo asi najjednoduchšie a samozřejmě paní Tereza Formáčková na rektoráte.
Takže si to viac riešila z Mendelky, nenutne tam v Polsku alebo v Nemecku? Alebo...
Tam u nich až na mieste.
Peťo?
Ono celkově ten můj vývoj tady té praktické stáže začal, že já jsem původně měl zájem o studium na Univerzitě Vazovaj, protože jsem věděl, že tam vyučují různé biologické předměty, ale není to přímo zemědělka, nemají přímo zemědělskou fakultu. A vlastně... Po chvíli jsem zjistil, že předměty, které se tam vyučují, tak jsou pouze ve španělštině.
Okay.
A v té době jsem teprve začínal se španělštinou, takže jsem vlastně nevěděl vůbec nic. Tak jsem myslel, že to padlo. No a později jsem objevil tady ten projekt Bosque Medicinal, hlavně díky panu docentu Horákovi z FRMS. A tak jsem se teda zeptal na tenhle projekt, protože mi bylo řečeno, že s ním spolupracuje univerzita. Tak jsem to začal řešit právě přes zahraniční oddělení. To podle mě je nejjednodušší vlastně napsat hned na zahraniční oddělení a dále oni už vás přesměrují na takhle lidi. Já jsem měl teda výhodu ještě, že pan docent Horák mě odkázal na Ronala, že ho zná osobně, takže já jsem vlastně jednal jak se zahraničním oddělením, tak vlastně později s Ronalem.
S tou institucí už přímo vlastně tam.
Ano, přímo tam, jako kde jsem byl zapsaný.
Máte nějaký tip pro ostatní studenty, kromě teda platného pasu?
No, rozmyslite si, čím pocestujete.
OK.
Najlepšie vlakom.
Je tam možnosť krytia, trváš to Nemecko, tak typujem, že asi netreba lietať nutne, alebo do Polska, ale môže si človek vybrať ako študent, že chce ísť letecky, alebo chce ísť vlakom, alebo busom, alebo ja neviem.
No, vtedy počas covidu tam moc veľké možnosti neboli, teraz by som možno to aj skúsil, ale vlakom to bolo v podstate len s jedným jediným prestupom, a to práve v Brne, takže úplne v pohodičke.
No, každý sa asi ptát nebudeme, si by volila cestu lodí nebo letadlem.
Já bych možná tak doporučovala, jako co se týče letenek. Ono člověk jako lítá různě, jestli se tady může dělat reklama, já jsem letěla přes student agency. Jsou i levnější, nízkonákladové, ale vím, že tím pár vidíte, jo, takové ty letenky za 2 koruny, nebudu říkat kdo, ale jsou tam potom s tím opravdu jako problémy, protože je to tam komplikované a za mě, jestli můžu říct cenu, já jsem platila 16 000 za obě cesty tam a zpátky.
To je super.
Kupovala jsem to týden před odjezdem, to je jako, bylo to trochu natěsno, ale
no,
víš to. Wow.
No, ale jako tohle, to je skvělá ano. cena na to, že to ano, budeš ano, ano. týden před odjezdem.
Protože normálně to stojí vlastně 40. Prostě. No. Jako odvíjí se to od toho, kolik vlastně člověk je ochotný udělat přestupu a jak dlouho je ochotný čekat.
Přestupoval.
Je tam vlastně akorát 2x a to člověk stejně musí. Já jsem letěla vlastně do Baton Rouge, takže tam se člověk jinak nedostane a přes Dallas, který teda můžu doporučit, tam je to nádherné, je tam metro, je to tam krásné. To je nejhezčí letiště jako takhle a tam to opravdu bylo ideální za tady to.
A toto už mám vlastně viackrát potvrdené, že Dallas je skvělý aj pro studentů, co se týká zo středních škol, že by například byli nějaký úspěšní alebo v vědě, v technice, tak nedávno jedna známa už byla takto v Dallase, robila tam svoje vlastní výskum a tiež hovorí, že práve krásne mesto, skvelé aj na cestovanie, skvelé na navštívenie. To je napríklad rozdiel proti Štetínu. Štetín je krásny na bývanie, ale nie najkrajší na navštívenie.
Okay. Okay. To je super.
A kde konkrétne si v Polsku bol?
No, vlastne skoro vo všetkých polských mestách, ale býval som hlavne v Štetíne. No.
Jirko, jak dlho si letel? Koľko stály letenky? Čo ťa to stálo? Bolo to veľmi náročné?
Psychické zdraví.
No, letenky stály přibližně 40 tisíc. Je to teďka, ty ceny letenek jsou jako špatný do té Argentiny. Letěl jsem z Vídně do Frankfurtu asi hodinu, z Frankfurtu pak do Buenos Aires, to je nějakých 13,5 hodiny. Takže člověk si musí dát něco dobrého, aby tu cestu přežil a prospal.
To chápem, to chápem. A ty jsi teda byl v Argentině. A aký to bol program? Boli to bilaterálne dohody?
Bylo to presne tak, přes bilaterální dohody a ja som tam měl ako kdyby praktickou stáž.
Uh-huh. Co byla vaše nejlepší zkušenost tady v těchto těch cestách a co vám to dalo?
Nejlepší zkušenost? Já nevím, asi to, že prostě se mohl cestovat, že se mohl jako tady skončit na vlastně jeden semestr na škole, že mi to ty profesoři umožnili a prostě jet si pro ty zkušenosti do zahraničí. Já to obecně celý strašně cením. Je to to nejlepší, co člověk může pro sebe udělat, tak vyjet.
Já bych řekla, že je hrozně těžké vybrat jednu zkušenost. Zažila jsem tam toho spoustu. Co bych ráda řekla, tak aspoň za mě ten první měsíc byl příšerný. To jsem jako měla chuť se otočit a jít domů. Ale pak už to začalo být super a za mě osobně jako za samostatně cestující ženu není lepší pocit než to, že jsem si sama získala ty víza, sama jsem tam dojela a sama jsem tam 3 měsíce přežila bez toho, aby mě někdo prostě zaopatřovával nebo něco. Tohle jako za mě opravdu je to ten pocit, že jsem si to všechno udělala sama a všechno jsem to sama zvládla.
Super, wow. Odvážna. Já jsem nemala také, hej, gule. A Braňo?
No, že som si to vybavil sám, to sa asi čaká.
Áno, ale nie každý je schopný to urobiť sám.
Samozrejme, že vždycky pomohli aj tí ľudia na tej univerzite. To bolo práve skvelé. A že v prvý deň, že vlastne hneď nás zobrali na prechádzku po tých poľských mestách a uviedli nás aj do školy, kto bude kde študovať, to bolo perfektné. Napriek tomu, že nás išla strašne veľká skupina, Španieli, ľudia z Afriky, ľudia z Ameriky, proste skupiny, ktoré by som v Poľsku úplne nečakal. A ja som tam bol sám ešte s jedným Čechom a ten bol tak nejak stratený, jak ja. Čiže nás potom logicky dali aj spolu na internát. A, no a samozrejme potom nastalo také zvláštne hluché obdobie, kedy sme nemali rozvrh, žiadne plány a tak nejak sme sa museli o seba postarať sami. Čo by nebolo také zlé, len som čakal, že bude už nejaký program a že začneme trošku aj študovať, lebo po chvíli už tam nebolo tak moc čo robiť. Ale chvála Bohu, potom sa to rozbehlo.
Peťo?
Já jsem strašně vděčný, že jsem měl vlastně možnost testovat částečně, skrze právě domluvu s univerzitou, že mě takhle poslali třeba na pobřeží. Zároveň jsem byl v Andách první týden, potom jsem jel vlastně na měsíc do Amazony. A co se mi opravdu jako vrylo do paměti, tak pravděpodobně výšlap na jeden největší vodopád, co tam byl v okolí právě Bosque Medicinal, kde jsme pracovali. To nádherné na tom vlastně bylo, že se šlo přes původní prales, který byl nedotčený tady tou změnou krajiny, která Ekvádor sužuje teďka. Takže to byl opravdu krásný zážitek vlastně dojít k tomu vodopádu, pak se v něm vykoupat a pak zaspokojeně jít domů. No.
A jak jste komunikovali? Nebo naučil ses i třeba polsky za těch 9 měsíců, co jsi tam byl? Nebo jste komunikovali výhradně v angličtině?
No, tak trošička jsem se polsku naučil rozprávat polsky. Troška rozpravím.
Takže nadávky, pivo.
Oh, Ježiši Kriste, samozřejmě. Ale okay. keď sa to naučili Turci, tak Slováci určitě.
No, to je pravda. A mal si pocit, že rozumíš? Akože nebyla tam nějaká jazyková bariéra?
No, já jsem rozumel, ale oni mě je málo kedy.
Fakt? To by som čakala, že slovenčina bude rád.
A ještě povedali, že napriek tomu všetkému Slovákom rozumejú o malilinku lepšie než Čechom.
Nedivím se. Když jsem byla v Polsku loni v lednu, tak jsme nemohli najít automat na parkování, tak jsme se právě ptali, že kde ho najdem. A teďka byla jsem tam s kamarádkou Slovenkou, potkali jsme nějakýho pána a on úplně, že no a vy jste z Kama, vy jste z Ukrajiny a to a dare.
Ano, a toto je vlastně common misconception, že oni si myslí, že Slováci a Češi jsou přišelci z Ukrajiny.
Jo.
Okamžitě jsou zvedaví na naše doklady.
A ona, že ne, já jsem ze Slovenska, pak já jsem na něco si volala on, ale vy nejste ze Slovenska, vy jste Češka, že jo, a z Kama jste? Říkám, no já jsem z Brna. Jo, tam to znám, tam jsem byl. Strašně milí lidi, jako bylo to úplně super.
A Kači, ty typujem anglicky?
Anglicky plus jsem se španělsky naučila pár nadávek, ale to se asi úplně nepočítá.
Hezky.
Ale co bych jako řekla, tak aspoň v té Americe jsem měla tu zkušenost takovou, že hodně lidí se bojí s tou angličtinou a není to problém. Kor v té Louisianě je tam hrozně moc děcek z Brazílie a takhle tam jakoby ta Jižní Amerika. Spoustu jich tam jede, neumí ani kváknout anglicky a jedou jenom se španělštinou, takže tam, když člověk dojede jako a umí se anglicky domluvit, tak je tam úplný boss, protože jako to jim stačí velice.
Vidíte, hej, netreba se bát angličtiny prostě.
Jsou tvoje horší jazyky.
Ano.
Já jsem teda skončila na tom, že spousta lidí se bojí mluvit, protože nemá dobrou gramatiku, přestože rozumí. Ale když jsem byla v Kanadě, tak oni to vůbec neřešili. Že v podstatě kolikrát ani oni nemluví dobře po gramatický stránce a kamarádka, která tam žije, říkala, že anglicky mluví líp, jak prostě tam rodili lidi.
Spisovně.
Protože mluví spisovně, no. Takže to je taky potřeba, jako nebát se té angličtiny, protože se bojíte, že máte špatnou gramatiku a tak, no a co tam vás nikdo za to hlavu neutrhne a hlavně oni to vůbec řešit nebudou.
Ako to bylo u těba, Peťo?
Naučil jsi se po španělsky?
Un poco.
Aha.
snažil jsem se něco málo a hrozně na to chci pracovat dál, na té španělštině.
Okay. A učil jsi se už předtím,
třeba? Už předtím jsem měl vlastně zapsanou španělštinu, co se vyučuje na FRMS. A teď jsem mi vlastně šel to studovat distančně, plus ještě teda přímo v Ekvádoru, protože já jsem si myslel, že v Ekvádoru to bude anglicky, že je to tak jako blízko. Aha. Je to Amerika, sice jižní, ale je to blízko, to je severní, no jako moc ne.
Okay.
Moc ne. Třeba v té QNC tak jakž takž obecně dál, tak třeba pobřeží nebo prales, když jsme samozřejmě byli na tržišti, tak to vůbec, tam je to samozřejmě španělština. Ale člověka to naučí. A vlastně postupem času zjistí, že to nemusí být jenom rukama, nohama, že vlastně jako ty slovíčka začnou tak jako přicházet přímo v té dané situaci, no.
A čo to Německo?
No, Německo bol možno, že ešte lepší nápad ako to Polsko. Samozrejme, o všetkých týchto informáciách to sme sa dozvedali z mailov pána Lukáša Kalu, ktorý neustále posiela čerstvé novinky. A ako náhle sa otvorila táto možnosť, že práve po 2 rokoch, odkedy vlastne skončil COVID, tak vlastne otvárajú túto letnú školu Forster Summer School na Univerzite Johana Gutenberga. Pokiaľ neviete, tak to je vlastne človek, ktorý vynašiel knihtlač. Jedna z neodmysliteľných súčastí ešte do dnešného dňa. A oni nám tam vlastne ponúkli, jak možno súčastniť sa rôznych medzinárodných konferencií o tom, ako si poradiť s energiami, čo je lepšie spaľovanie uhlia alebo jadrová energia. tak nám tam dokonca poskytli ešte aj raftovanie a vyslovene návštevu jedného z ich výskumných jadrových reaktorov. To bolo fantastické a ešte zvláštne bolo, že vôbec nás neinformovali o tom, že tam jaksi chcú urobiť skúšku, rovno keď sme nad tým reaktorom stáli.
Okay. Dobre, to je slušný zážitok.
Že len tak sa proste všetko zhaslo a potom sa všetko rozsvietilo a začalo to jak jednom z tých šielených filmov, kde začne radiácia a vy teraz, že no tak asi som v tom, no.
Dobre. Nikto nespanikáril, hej?
No, tak všetci sa tvárili úplne v pohode.
OK, OK.
Vítejte zpět u dnešního dílu, kdy je v našem hledáčku, nebo kdy jsou v našem hledáčku výjezdy do zahraničí a to v rámci různých programů tady na Mendelce. A našimi hosty jsou paní inženýrka Kateřina Kuchaříková, která je absolventkou profesního zemědělství a byla v rámci bilaterálních dohod na Louisianské státní univerzitě.
USA.
Ano. Další, kdo tady s námi dneska je, je pan Branislav Kuník. Je to student ve třetím ročníku molekulární biologie a biotechnologie a v rámci programu Erasmus+ vyjel do Polska a v rámci letní školy do Německa.
Dalším pánom je tu pán Jiří Chyba, který je studentom specializace agrobiznis v rámci programu zemědělské inženýrství a vyjel v rámci bilaterálních dohod do Argentíny.
A jako poslední se k nám dnes přidá pan Petr Bunny, který je studentem ve druhém ročníku zemědělského inženýrství, který je momentálně na stáži v rámci bilaterálních dohod.
Podle čeho jste si vybrali ubytovaně? Zariadovala vám to tam nějak škola, alebo to bylo prostě po vlastné ose?
Já jsem měla docela štěstí, ačkoliv na druhou stranu, a to bych ráda dala jako taky tip, jak se říká líná huba holé neštěstí, a řekla bych, že jako ta střední Evropa, my jsme tak trochu vycvičení na to nikoho se neptat, nikoho neotravovat. Ta Amerika to má úplně naopak. Když se člověk nezeptá, tak akorát si zbytečně hází klacky pod nohy. Já jsem měla vlastně ubytování přes tu Ivanu Tregenzu, která zrovna měla volný domeček. Já jsem tam bydlela vlastně 3 měsíce sama, což bylo super. Nikdo mě nerušil, nádhera.
Krása.
Ale byl tam se mnou potom i jeden Čech, který vlastně jel tak jakoby po vlastní ose. Měl tam nějaký, dejme tomu, byt. A to bylo docela náročné, protože žiju s více lidmi, teďka to soužití je to opravdu takový hodně náročný. A osobně bych řekla, že fakt jako to nejlepší, co člověk může udělat, je dopředu si zjistit, kam jedu, s kým tam budu bydlet, zavolat si s těma lidma. Ty možnosti třeba v tom Betonru už opravdu jsou, protože je to vlastně studentské ubytování. Ale opravdu jako zařídit se dopředu a nečekat, že tam dojedu a nějak to půjde. To bych řekla, že za mě je největší blbost.
Okay.
To inak musím potvrdiť. Napriek tomu, že ja musím povedať, že ešte dobre som bol ubytovaný, napriek tomu, že som sa vôbec neinformoval, s kým budem bývať. Okay. Tak som povedal, že no, tak mi to tam prosím zariadte, chcem bývať na dvojizbovom, nech som zase není úplne sám, a to som asi hovoriť nemal, pretože automaticky mi bol pridelený ten jeden jediný človek a to bol práve Čech. A s ním som tam býval asi 5 mesiacov, vôbec sme sa nevedeli skorigovať, ale že vôbec.
OK.
Pretože buď on chcel mať zatvorené okno, ja otvorené, proste stále toto, takéto hlúposti.
Večný boj na kolejach proste, je tu moc horko, je tu moc zima.
Ne, proste no, nikdy nie je dobré. A nakoniec potom on odišiel po prvom semestri a ja som tam zvyšok ostal už sám a hovorím si, fakt fajn, konečne.
To je super. A bol si teda na kolejích, alebo na
boli to koleje, ktoré mi boli pridelené automaticky podľa fakulty, na ktorej som študoval. Boli síce ďaleko od centra mesta, ale centrum mesta bolo asi tak ďaleko, jak je tu v Brne, takže naskok.
Takže nemusel si riešiť MHDčku alebo niečo proste?
Nie. Síce kúpil som si tam kartu na busy a to bolo vlastne tak spravené, že tá škola mi normálne vydala aj ich vlastný IC.
OK, tak to je super. Človek má všetky výhody.
Uh-huh. Kým to samozrejme ešte platilo, ono to potom postupne, tak jak slovenský IC, že platí v Česku, tak to postupne začali rušiť.
Ja musím nechať, že v tomto je třeba na LSU ako veľká výhoda toho, že oni majú vlastne zadarmo autobusy. Ja som dostala ich kartičku a mám zadarmo ich autobusy, mám zadarmo i městské autobusy a to opravdu bylo jako výborné. Autobus tam jel asi 3 minutky a vždycky prázdný, jak když člověk tady jede šavinou. Nádhera.
A tak zase oni všade chodí a vlastným autom, že? Ano. Takže jako...
No, já jsem ten jediný, kdo tam jezdil těma autobusama.
Petře, ako si se dostal k ubytování?
První týden teda, tak co jsem byl v Kuence, tak to mi právě zařídil Ronald, jelikož má známé, co vlastně hotel, takže za sníženou cenu mě takhle vzali do hostelu La Orchidea. Takže to bylo super, protože tam byl vlastně hnedka přímo v historickém centru. Já jsem jenom blok vedle měl park Calderon, což je největší historický park, fakt strašně krásný. A potom, když jsem byl v Bosque Medicinal, tak jsme vlastně jako všichni dobrovolníci bydleli v takové lesní stanici dřevěné. To bylo takové ubytování, mně se tam líbilo, akorát to jsou věci, které člověk jako nepřemýšlí, než tam dojede. Třeba, že jako tam nebude mít signál, že tam vlastně teče studená voda, že tam vlastně internet třeba se vypínal po 7 večer.
Okay.
Takže vlastně ještě s tím časovým posunem, tak to bylo celkem jako složité se dovolat, nebo dovolat vůbec jako se domluvit s někým v Česku. No a zbytek pobytu jsem si ubytování řečil sám. Bylo to maximálně, že jsem se právě zeptal Ronala, nebo právě s Ronalem jsem to jednal vlastně skrze univerzitu. Uh-huh. Že oni mě řekli třeba dobrá, tak jestli nechceš na pobřeží, vidět tam třeba na týden. A já jo, to by bylo super, kam bych tam mohl bydlet. Tak mi třeba jako zkusili něco domluvit.
Já se zeptám, plánujete vycestovat znovu?
Jo, absolutně.
Za mě taky určitě ano.
Ty už máš hotovo, ano. Že jo, Kači? A plánuješ na doktorát?
Ano, 21. mám pohovor na doktorát, tak doufám, že to vyjde.
Držíme palečky.
Pak jako by se někde chtěla kouknout, asi spíš do německy mluvících zemí. Uvidíme, protože jdu vlastně na precizní zemědělství, takže něco někde, kde to mají víc rozvité. Já sice německy neumím, ale ještě je čas na to se naučit.
To se naučíš.
To naučím na městě. Tak,
jo, a když tak angličtina, to funguje všude, že jo.
A co na to, Petr?
Já jsem si říkal, že jako na delší dobu si dám pohov od toho cestování. Na druhou stranu jako si říkám, že mě to tak strašně rychle uteklo. Celá ta doba, co jsem byl v Ekvádoru, to je 2,5 měsíce a mi to přijde k lusknutím prstu, že proč jako nevyjet ještě někam, takže je možné, že na navazujícím mě tam jako něco učaruje a je možné, že se zase někam podívám, no.
Máte nějakou negativní zkušenost, kterou jste si povedali, že teda už fakt jako zažít nechcete a třeba děcka a další, které budou chcet vycestovat, tak by si na něco také mali dať pozor? Jirko?
Pozor na velký pavouky v pokoji v Argentině.
Dobré, ok. Kači?
Já bych řekla taková negativně pozitivní. Než jsem jela do Baton Rouge, tak jsem zjistila, že Louisiana a konkrétně Baton Rouge má nejvíc zabitých v Americe. To je jako jednotka tady v tom. Takže jsem se trochu bála. Pak jsem zjistila, že to není zase tak horké. Je tam prostě ghetto. Tam, jako pokud člověk je inteligentní, tak tam neleze. Jako holka nemůžu jít sama prostě večer po ulici, ale to je riskantní i tady. Takže jako vím, že tam s tím někdo měl špatnou zkušenost, kor jako děvče, ale řekla bych, že když se člověk tomu vyhýbá a nejde naproti tomu, aby se mu něco stalo, tak dá se to opravdu všechno vyřešit. Co můžu říct, tak určitě nechodit jako v noci nakupovat někam okolo si, o nic se to rozhodně ne, radši si zavolat taxíka, ať to stojí, co to stojí, je to bezpečnější varianta.
OK. A Braňo?
No, čo sa týka Nemecka, tak to je úplne bezpečné aj v noci. Čo sa týka Poľska, tak tam neodporúčam moc chodiť sa o mestách úplne pri Baltskom mori. Pretože tam práve tiež došlo k nejakým potýčkam a práve Štetín alebo Gdaňsk sú dosť také vyťažené na vreckárov. Takže pozor na kapsy a pozor na osobné veci.
A to asi typujem platí aj pre Argentínu, že jo? Akože zlodej sú všade.
Jo, tak v tý Argentíne taky si človek musí dávať pozor, když som pak byl poslední týden v Buenos Aires, tak som sa pohyboval jenom v tých čtvrtích, ktorí sú bezpečný. Pro mňa to bolo v pohode, samozrejme, asi pro ženy v noci taky to môže byť občas trošku nebezpečný.
Jirka, ale nevyzerá úplne ako ľahký target.
Ale s tým človek musí ako počítať aj tady u nás v Brne.
Ako to bolo u teba, Peťo?
Ja som rád, že byli ty negatívne skúsenosti, pretože vlastne o čem by to bylo, kdyby to bylo jenom všechno strašne super, jo? Uh-huh. Vlastne takhle to človeka posune nejvíc dál, když si něco skúsi a zistí, že to třeba nefunguje. Negatívna skúsenosť byla vlastne, že som postupem času zišťoval, jak tady ten program je takový hodne plánovaný za pochodu. Uh-huh. Je vlastne, ja som měl určené, teda, že OK, budu v pralese, ale vlastně, a věděl jsem, že tam budu pracovat třeba na zalesňování, na obnově těch, nebo na údržbě těch zahrad, co tam mají, ale vlastně hodně program bylo v závěru, jakože, no tak teď za 2 týdny budeš mít volný čas, co tam budeš dělat, jo. Tak jako jsem se to snažil hodně naplánovat, protože já jsem člověk, co prostě si neumí dát velice volný čas. Já se cítím, že ten čas je hrozně nevyužitý. Takže to jsem zase já spíš pořád uháněl Ronala jako no a co teďka, co budeme dělat a tak dále. Takže ten program se našel v závěru. No. A z té druhé stránky člověk jako hledí, na co všechno je schopný si zvyknout, co se týče třeba ubytování.
Okay.
Jo, protože vlastně, když jsme byli Bosque Medicinal, tak to bylo vlastně spaní ve spacáku, protože to byla horská Amazonie, tam v noci by bylo chladno a vlastně sprchování třeba jen tou ledovou sprchou. A jsou to věci, a vlastně ještě vegetariánská strava pouze. Já jsem vlastně z těch 10 týdnů byl nějakých více jak 6 týdnů na vegetariánské stravě. Mm. A člověk jako zjistí, že to jde, jo. Takže to jsou tady ty věci, to spíš člověk, kdyby právě před tím odjezdem mu to někdo tak jako všechno řekl, že tak a teď jako tě přesně čeká tohle, tamto ledová sprcha a ve středu dostaneš jenom vejce, jinak to bude o čočce a nevím čemu, tak by si řekl jako no, tak to nevím, jo. Ale dá se zvyknout na všechno.
Chodili jste třebaž na výlety a takto jste chodili aj sami v rámci toho výjazdu, protože třebaž z Braňa hovoril si, že si zažil viac menej všetky polské mesta, tak chodili jste jako skupina třebaž alebo s tými kamošmi, čo si našel tam?
Pokiaľ chceli vidět to isté mesto, tak hej.
OK. A Kači?
Já se přiznám, že jsem se moc nedostala, protože já jsem měla vlastně práci jakoby na univerzitě, klasicky od 8 do 4, takže potom někam jet s tím, že ještě je to jiná vzdálenost, bylo to poměrně náročné, takže občas jsem jakoby vyjela s někým, když jsme jeli někam pro rostliny, ale to bylo asi tak víceméně všechno. Na druhou stranu, za mě pořád jako super zkušenost. Já jsem si tam našla spoustu kamarádů a musím říct, že víc teda právě z té Jižní a Střední Ameriky, protože oni byli schopni vyslovit moje jméno. Kateřina Kuchaříková není úplně jednoduché pro Američany. A oni i jako víc rozumí, že někdy si člověk jako nespomene v angličtině, jim to řeknu v češtině, ani mě rozumí, jako což bylo úplně super. Takže já se přiznám, že víkendy byly takové jako obědy, večeře, party.
OK, super. A Jirka?
No, já jsem tam vlastně 2 měsíce v kuse makal od pondělí do neděle, od 5 od rána do 11 do večera. A pak jsem si teda potřeboval dát nějaký jako volno, tak jsem jako kdyby na 3 dny odletěl na vodopády, což byl takový jako jediný výlet, který jsem tak nějak uskutečnil. Jinak jsem se tam plně věnoval tomu, čemu jsem měl.
A byl jsi sám, či byl jsi s těmi lidmi z toho poloklubu?
Ne, odletěl jsem normálně sám, potřeboval jsem si taky od nich odpočinout.
Petře, byl jsi na nějakém výletě? Vzali vás trebárs z té univerzity, alebo takto, alebo jsi to naplánoval sám v rámci volného času, že se někam půjdeš pozrieť?
Jak jsem byl i v pralese, tak většinu dní jsme teda pracovali, ale samozřejmě byly i nějaké dny volna, tak ty se využili k tomu, že se šlo například na ty vodopády, anebo byly exkurze k místním. Vlastně jeden den jsme takhle navštívili šuarskou komunitu. Šuaři to jsou vlastně původní obyvatelé Ekvádoru. Takže to bylo velmi zajímavé, kdy nás učili vlastně jejich tance a vykládali nám něco málo o jejich kultuře.
Hosty.
A jsme měli třeba exkurze za místními farmáři, protože vlastně projekt Bosque Medicinal je tak hodně zaměřený na tu rostlinnou produkci, tak jsme vlastně měli třeba výlet na kakaovou farmu. To bylo velmi zajímavé. No a potom vlastně takhle ve volném čase, tak se mi podařila věc, na kterou jako nikdy nezapomenu, co byla taková jako třešnička toho pobytu, tak to byl výlet na Galapágy. Tady už šlo jenom de facto o jeden přelet, no, takže v rámci volného týdne, který teda jsem měl, tak jsem letěl na San Cristobal, což je takový nejvíc přírodně zaměřený ostrov, méně turistický, ale více právě takhle na přírodu. A to byl jako opravdu silný zážitek.
A bylo potřeba na té summer school udělat taky nějaký zkoušky nebo na konci?
Právě že vůbec ne. Bolo tam vzdelávanie v nemčine, vôbec to nebolí, je to úplne v pohode. Práve že Nemci sú teraz presný opak toho, čo boli koncom 40. rokov. A čo je super, pretože ja si myslím, že asi otvorenejší národ ako Nemcov som nestretol, napriek tomu, že aj Poliaci sú teraz dosť otvorení. Záleží to do určitej generácie, do určitého veku. Potom je to vlastne také, jak to bolo kedysi. Ale vlastne strašne super, ako na nič z toho sa nesťažujem. Je to fantastický zážitok a nemusíme tam prísť so žiadnymi štartovacími znalosťami, oni sú si schopní vás všetkému naučiť tam na mieste.
To je super. A Kači, ty jsi měla nějaký výstup potom na konci té stáže, nějaký ukončení toho?
Dostala jsem 2 krásné diplomy. Jeden za to, že jsem dělala prezentaci, druhý za to, že jsem tam vlastně byla ty 3 měsíce, takže jsem dostala certifikát o absolvování. A to je asi tak všecko. Plus teda já jsem to měla propsané jako praxi, jo. Takže potom jsem to řešila už tady, aby mě to...
Uznali.
Ano, ano.
A co jsi potřeba všechno pro to, aby ti to uznali jako praxi?
Víceméně nic. Jenom ten certifikát o tom, že jsem tam byla, který teda musel být samozřejmě podepsaným vedoucím a to bylo, myslím, úplně všecko, co jsem odevzdávala. Plus teda, to jsem řešila i předtím, i potom, odevzdává se learning agreement, který vlastně je trojstranný, kde musím to potvrdit já, ta univerzita, kde jsem byla a Mendelu.
Jo.
A nějaká zpráva z výjazdu alebo něco podobné nedokladala se?
Ano, ještě potom závěrečná zpráva z výjezdu.
To dělala na bilaterálkách a je potřeba tady tohleto i na Erasmu?
Je to aj na Erasme, aj na bilaterálkách. Právě toto se úplně zhoduje, akurát, že pri stáži je třeba traineeship agreement, myslím. Pre studijný pobyt je to, myslím, learning agreement, ktorý sa vyplňa aj online, čo bolo super, že keď začal COVID, tak som nemuseli, chvála Bohu, naspäť do Česka, pretože sme ešte úplne nevedeli, aké sú následky. Ale akože počas bilaterálok, tak je to dosť podobné. Tiež nakoniec záverečná správa a teraz úplne neviem, že či 2 týždne po návrate alebo mesiac po návrate.
Díky tomu, že vy máte nastudovaný který program, co a jak a proč, tak ty bilaterálky, ty jsou hlavně pro země mimo Evropskou unii, jestli tomu chápu dobře. A Erasmus Plus je zase jenom pro země v Evropské unii, nebo se dá vycestovat i mimo?
No primárně vlastně jsou bilaterálky mimo Evropskou unii, avšak dá se na bilaterálky vycestovat aj na formu letnej školy, popřípadě na nějaký krátký výjazd alebo jiná mobilita. A co se týká Erasmu, myslím si, že dá se spravit výjimka, ale to musí být velice specifická zem a musí mať vysloveně na tej ich univerzitě mať nápis, že je to cez Erasmus, ale možno, že u nás by se to muselo uvést jako bilaterálna mobilita.
A je v tom Erasmu víc těch programů, na který se dá nastoupit, protože je nějaký Erasmus Plus a něco takového, nebo je to prostě jenom Erasmus?
No, v celé se to volá Erasmus, potom je Erasmus Plus kreditová mobilita, to úplně nevím, jak funguje, ale vysloveně asi je to něco na formu stáže, potom je Erasmus praktická stáž a potom je samozřejmě Erasmus studijná mobilita, na tom jsem byl.
Ok, takže záleží podle toho, co chceš a co nechceš.
Přesně tak.
Super, děkujem.
Jenom bych chtěla říct, že aspoň za mě mám tu zkušenost, spoustu lidí má pocit, že když někam vyjedete, že musíte přerušit studium, prodlužovat studium, něco, těch možností je hodně a opravdu nikdy není od věci se zeptat a zkusit to vyřešit i s garantem programu, s paní na studijním. Těch možností je hodně a člověk o nich neví.
Tak jo. A máte teda ještě nějaký tip alebo něco, co vás napadlo pro ostatných studentů, kteří by chtěli vycestovat?
No, akurát ešte dodám toľko, že akákoľvek skúsenosť nie je žiadna posledná, to znamená, že cestujte ďalej.
Super. Kači, máš niečo?
Ja úplne souhlasím, plus teda ty finanční možnosti prostě od té univerzity nejsou vůbec špatné. Jako kdybych si tu Ameriku měla zafinancovat sama, tak tam asi nejedu. A nevím, jestli se to může, když tak to stříhnete, ale jako můžu doporučit pro všechny neprovdané holky. Je to tam velice super. Tam opravdu jako, když dojede holka, která umí vařit, tak je velice populární. Já jsem si díky tomu našla spoustu kamarádů. Já jsem věčně vyvařovala a ty lidi jsou hrozně vděční. Tady, když udělám svíčkovou, tak to se nikoho nezajímá, že? Tam, když udělám svíčkovou, tak přišlo 10 lidí a každý to chtěl ochutnat.
To je super, to je super. A Jirka?
Já jenom, že bych na tu svíčkovou zašel.
Bych všem doporučil, jezděte. Jsou tady ty možnosti jednoduchý, jak vjet. Obcestujte celý svět, nezůstávejte tady v Česku. Známe takovej klasický český národ, tady se prostě nic novýho nedozvíte, nenaučíte, zkušenosti tady žádný, pořádný nechytnete. Takže pokud vás opravdu něco zajímá, tak si najděte zemi, kde se to dělá, provozuje nejvíc a odleťte, uděláte něco pro sebe, co se vám do budoucna určitě vyplatí.
Super.
Děkujeme moc. Jste úplně skvělí.
Děkujeme, že jste s námi poslouchali dnešní epizodu a pokud vás zajímá víc informací o jednotlivých programech a potřebujete se doptat na nějaké informace, tak neváhejte se zeptat vaší studijní referentky, popřípadě zahraničního oddělení a cestujte.
My se teda budeme těšit v další epizodě v Zorném poli. Ahoj.
Čus, bosu.